nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Konsultimi i shefëve të delegacioneve të Iranit dhe tre vendeve evropiane për marrëveshjen bërthamore. Krerat dhe delegacioneve të Republikës Islamike të Iranit dhe tre vendeve evropiane u takuan dhe biseduan në Vjenë në vazhdim të konsultimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Sipas agjencisë IRNA të lajme, pas konsultimit midis krerëve të delegacioneve të Republikës Islamike të Iranit dhe tre vendeve evropiane në Vjenë, një takim katërpalësh u mbajtë të hënën midis Seyed Abbas Araghchi, kryetari i ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, dhe krerëve të tre delegacioneve evropiane, përkatësisht Gjermania, Franca dhe Britania. Gjithashtu takimet e ekspertëve vazhdojnë si në mënyrë bilaterale ashtu edhe në formën e grupeve të punës. Në takimin e së premtes së kaluar të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u vendos që negociatat dhe konsultimet të vazhdonin intensivisht dhe më shpejt. Çdo ditë takimet e shumta dhe të vazhdueshme zhvillohen në nivele të ndryshme midis anëtarëve të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se do të kthehet në angazhimet e saj kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në praktik të heqin të gjitha sankcionet anti-Iran dhe kur heqja e sankcioneve të verifikohet nga Republika Islamike e Iranit. Washingtoni, marrëveshja bërthamore nuk parandalon sankcionet jo bërthamore kundër Republikës Islamike të Iranit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit pretendojnë se antarësimi në marrëveshjen bërthamore nuk përjashton vendosjen e sanksioneve të reja mbi Republikën Islamike të Iranit që janë jashtë çështjeve bërthamore. Sipas agjencisë lajmeve Fars Net Press, në një konferencë shtypi të hënën teksa se qeveria e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden nuk do të heqë sanksionet e vendosur me pretekstin e terrorizmit. A i shtoj se edhe nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kthehen në marrëveshjen bërthamore, ai do të marrë masa kundër Republikës Islamike të Iranit Në fushat të tjera si që janë efekte e aktivitetet rajonale, presionin mbi të drejtët e njeriut dhe çështjen e terrorizmit. ZDMS, Departamenti Amerikan të Shtetit, foli gjithashtu për pritjet e vendit që bisedimet e Vienës të jenë të gjata, duke shtuar se kishte ende një rrugë të gjatë për të bërë. Ish administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kryesuar nga Donald Trump, pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore, përveç kthimit të sanksioneve të hequra në këtë marrëveshje kundër Republikës Islamike të Iranit, sanksione disa individë dhe institucione iraniane që më parë ishin në listën e sanksioneve në pretekste bërthamore, por që kësaj herë u vendosën me etiketime të tjera të tilla si terrorizmi ose armët e shkatërrimit në masë, ishin gjithashtu në listën e sanksioneve. Aktualisht në Vjenë po zhvillohen negociata midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 për të gjetur një zgjidhje për të detyruar Shtetet Bashkuara të Amerikës të përmbushin detyrimet e tyre, të cilat nuk kanë përfunduar ende për shkak të sabotazhit amerikan. Njëzë dy dëshmorë dhe 106 të plakosën në një sulm ajror izraelit. Sulmet ajrore të regjimit sionist në rrimin e Gazës vranë 22 palestinez, përfshirë 9 fëmijë dhe plakosën 106 të tjerë. Si pas medjave palestineze, Mahmud Abdullah Fiaz, një nga komandantët e brigadave e Zedin Kasem, ishte një nga dëshmorë të këti sulmit të regjimit sionist. Në përgjigje të mizirive të regjimit sionist në Kozë dhe Gaza, nga e hana në mbrami deri më sot në mëngjes, grupet e palestinezëve të rezistencës lëshuan raketa në qytete dhe vendbanime izraelite pranë rripit të Gazës, duke detyruar mira kolonën sionist të futen në strehimore. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, sionistët sulmuan me gaz lëshues dhe rrahëruan palestinezët që agjëruan, sidomos gjatë sulmit në zonën Babamut dhe ato pranë xhamisë Al-Aqsa. Forcat e regjimit sionist arrestuan të paktën 20 të rinj palestinez në qytet dhe qelluan dhe vranë një të ri palestinez. Pushtuesi sionist gjithashtu dëbuan 10 palestinez nga koci dhe shkatëruan shtëpitë e tyre. Ndërkohë Abu Ubaida, zëdhënës i brigadave Zedin Kasem, theksoi se sulmi me raketa në territorin të pushtuar do të vazhdonin deri në fund të rrethimit sionist dhe deri në përfundimin e trajtimit shënjëzor të besimtarëve palestinez në kocën e pushtuar. Nis procesi i regjistrimit të kandidatëve për zgjedhje presidenciale në Iran. Në Republikën Islamike të Iranit ka filluar regjistrimi i kandidatëve për zgjedhjet 13-ta presidenciale. Sipas agjencisë lajme merë regjistrimi kandidatëve për zgjedhjet e 13-ta presidenciale në Republikën Islamike të Iranit filloi këtë mëngjes në selinë qendrore zgjedhore të vendit në Teheran. Procesi zgjedhjeve të 13-ta presidenciale të Republikës Islamike të Iranit filloi zyrtarisht me urdhë të ministrit të brendshëm Abdulrazak Rahmani Fazli dhe me fillimin e procesit të regjistrimit për 5 ditë në selinë qendrore zgjedhore të vendit. Regjistrimi kandidatë të përzije presidenciale në Republikën Islamike të Iranit do të bëhet nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 6 të pasdites dhe secili kandidat duhet të ketë dokumentet e nevojshme për të regjistruar në përputhje me rezolutën e re të Këshillit Mbrojtës. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale në Republikën Islamike të Iranit do të mbahen më 18 qershor. Publikohet produkti i parë i vaksinës Coviran Barakat. Produkti i parë i prodhimit masiv të vaksinës Coviran Barakat i fabrikës së prodhimit të vaksinave të selisë ekzekutive të urdhët të imamit, Rahmetullah Alej, do të prezentohet sot. Si pas e jësi së lajme mërë se e drezam mazhëri drejtori ekzekutivi projektit të vaksinës Coviran Barakat tam, pas si kaluan fazën gjysmë industriale në hyrë në fazën prodhim masiv të vaksinës Coviran Barakat dhe u vendosë që të përgatitën dy linja industriale, linja e parë prodhimit është përgatitur dhe linja e dytë është duke u përgatitur. A i shtojnë me fillimin e këtyre dy linjave të prodhimit deri në fund të shtatorit 2021 duke marë parasysh kapacitetin prej 3 milion doza të linjës së parë do të sigurohet kapaciteti mujor i furnizimit për 20 milion doza të vaksinës Coviran Barakat. Injektimi fazës së parë të provave klinike të vaksinës Iranianë Coviran Barakat filloi më 30 ditor me injektimin e saj tek 3 vullnetar. Si rezultat, provat klinike të fazës 3 të vaksinës Coviran Barakat filluan më datë 25 prill. si që tha nga Hoxha Niki Maleki, shefi i qendrës e informacionit të selisë ekzekutive të urdhët e Imam Khomeinit, Rahmetullah Alej, prodhimi 1 milion doza të vaksinës Covid-19 do të filloj në fund të majtë. Ministri i Brendshëm Gjermani infektohet me koronën pavarësisht se ishte vaksinuar me vaksinën Pfizer. Ministri i Brendshëm Gjerman, Horst Seehofer, është testuar pozitiv me virusin korona pavarësisht marrjes së vaksinës Pfizer-BioNTech dhe aktualisht është në karantinë në shtëpi. Sipas rënave, ministri i Brendshëm Gjerman, Horst Seehofer, ka marrë sëmundjen COVID-19, kështu një antar i kabinetit të qeverisë federale gjermane doli pozitiv me virusin korona. Seehofer, 71 vjeç, është në karantinë në shtëpi. Kjo u njoftua nga një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë. Ministri i Brendshëm Seehofer mori dozën e parë të vaksinës korona më datë 14 prill. Një ditë pas injektimit të vaksinës, ai njoftoi se ishte edhe në përparësie për të marrë vaksinën për shkak të moshës së tij dhe kishte injektuar vaksinën Pfizer-BioNTech. Në fillim të prillit, gazeta gjermane Bild njoftoi se Seehofer kishte refuzuar një kërkesë nga Ministri i Shëndetësisë për vaksinën AstraZeneca. Vendimi si oferu prit me shumë kritika, ndërsa antarët e tjerë të lartë të kabinetit pranuan kërkesën. Vaksina AstraZeneca aktualisht rekomandohet në Gjermani vetëm për njerëzit mbi 60 vjeç. Arsyeja për këtë vendim është vëzhgimi efekteve anësore të rralla dhe natyrisht të rënda dhe serioze, siç janë pikset e gjakut në arterie pas injektimit të kësaj vaksine. Rumania ka bërë thirrje për rritjen e pranisë ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Evropën Lindore. Presidenti rumun Klaus Johannes tha se vendet e Evropës Lindore që janë anëtarë të organizatës së Traktatit Atlantik të Veriut NATO duan më shumë prani ushtarake në ato vende. Presidenti rumun Klaus Johannes bëri kërkesën të hënë pas samitit Bukuresht 9, raportoi agjencia IRNA e lajmeve. Bukuresht 9 përfshin një grup vendesh të Evropës Lindore në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Qëllimi i samitit, i cili u ndoi gjithashtu nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden përmes videokonferencës, ishte të koordinohen të pozicionet e sigurisë së vendeve anëtare të Bukuresht 9 pas samitit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në qershor. Presidenti rumun Klaus Johannes tha, si aleat të krahut lindor të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, ne duhet të vazhdojmë të forcojmë aftësitë tona mbrojtëse dhe parandaluese. Kohët e fundit kemi marrë një rritje shqetësuese të pranisë ushtarake të Rusisë në rajonin tonë në ditën e zi dhe rreth Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg, presidenti i Bullgarisë, Republikës Çeke, Estonis, Hungaris, Letonis, Lituanis dhe Slovakis gjithashtu morën pjesë në samitin e Bukuresht 9 përmes videokonferences. Në ditë dhe fundet, Ukrajinasit kanë akuzuar Rusin për vendosin trupa rrët kufirit të përbashkët duke pretenduar se separatistët e mbështetur nga Rusia për shkelin sistematikisht armëpushimi në Ukrajinën lindore. Lëvizja së sërisë për integrit kërkon shpallin të pavlefshëm të zgjedhur në qarkun Korçë dhe Vlorë. Lëvizja socialiste për integritet ka dërzuar në Komisionin Qendror të zgjedhjeve dy padi përmes të cilëve kërkon shpallën si të pavleshme të zgjedhur në qarkun e Korçës dhe Vlorës. Në padit të depozituara nga Lëvizja socialiste për integritet theksohet fakti se vendimi për vendosje karantinës dy javë për emigrantët që vijnë nga Greqia dhe Republika e Maqedonisë së Veriut është i palishëm pasi i privoi ata nga e drejta kushtetuese e votës. Ditën e ndjeshme, Lëvizja Socialiste për Integrim ka ankimuar rezultatin e zgjedhjeve për qarkun e Durrësit, ndërsa më herët ka kundërshtuar procesin zgjedhor edhe në qarqe Berat dhe Gjirokastër dhe ka kërkuar shpallje të pavlefshmërisë dhe përsëritjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Partia Demokratike dorëzoi dje në Komisionin Qendror Zgjedhor 10 dosje me mbi 2000 faqe materiali që sipas Elës Blu janë prova të manipulimit të zgjedhjeve të 25 prillit. Partia Demokratike kërkon shpallën e pavleshmërisë së procesit të 25 prillit në 9 qarqe të vendit. Të vetëm qarqe Kuseli e Bun nuk ka asnjë pretendim, nga Kuksi, Lezhë dhe Dibra. Nis puna për fjalorin e gjuhës shqipe akademike, vepra të shkojnë në të gjitha trevat shqipfolëse. Për gjuhëtarët dhe leksikografët, hartimi një fjalori të ri të madh të gjuhës shqipe sot është më shumë se i domosdoshëm, ndërsa në Akademinë e Shkencave Gjasë hënës u firma më marveshë për nisjen e punës, por puna për akademitë dhe ka nisu me herë dhe sot kemi përfunduar korpusin e njësive frazeologjike. Ju japë një lajmë në gëzuarët se profesor Jani Thomaj së bashkën profesor Alia Sharin e kam përfunduar përgatitjen e korpusit të frazeologjisë me rreth 10.000 deri në 11.000 fjalë. E kanë gati duke hartuar gati një të dhjetën e fjalorit të akademitë Valter Memisha. Njësi dhe një prej kontributësve më të mëdhenj në zhvillimin e gjuhës shqipe akademike Emila Fendon se nuk është në grupe punës ka sugjerimit e tij për këtë vepër unike. Terminologjia e legjislacionit të Shqipërisë dhe Kosovës mungon në fjalorin që kemi, por në këtë fjalor janë një dokument shumë i rëndësishëm i shtetit dhe është prej akademiku Emila Fendon. Por përveç punës sot gjuhëtarë dërkojnë një thirrje tjetër kujdesi institucional për gjuhën shqipe. Ministri i Arsimit duhet të këmbgul që veprën që botuan ne tash shumë fishojnë në Tiranë është tepër të madhe në bashkëpunim edhe me qeverinë e Kosovës, por edhe me qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe një tirazh i caktuar i këtyre veprave të paktën me 4-5 vullime të fjalorit të vitit 2020 duhet të shkojë pranë bibliotekave të shkollave, ka thënë akademiku Valter Memisha. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të nërëvojë dhe gjues në vazhdimit të ndisht një komentin politik të ditës me temë Parlamenti Gjerman miraton ligje që ndalon hijabin për punojse dhe qeveris. Dhoma e sipër me Gjermane ka miratuar një ligje që ndalon shamit për punojse dhe qeveris dhe policis. Si pas ligje zyrtar qeveritar në departamente dhe policin nuk lejohen të mbajnë hijabin. Kjo rezolut parlamentare është kritikuar ashpër nga organizatet islamike dhe madje edhe nga disa zyrtar shtetëror në Gjermani. Emanuel Hof tha, ligji vendos kufizime për grat muslimane që punojnë në agjensitë qeveritare. Dhe theksoj se zbatimi këtë ligji mund të çojë në ankesa në gjykatën kushtetuese. Kjo është kundër kushtetutës Gjermane cilë një lirinë e fesë dhe punësimi për punojësit e qeverisë. Çështja anti-islamizmi dhe ballafaqimi me manifestimet islamike, veçanërisht hijabi i grave muslimane është bërë një fenomen në rritje në Evropë përfshirë Gjermaninë. Një nga ndjeshmëritë më të rëndësishme në vendet evropiane përfshirë Gjermaninë është çështja e hijabit islamik dhe në të njëjtën kohë lëvizjet e partive ekstreme të djathtë që janë në rritje në Gjermani vitet e fundit kanë shprehur vazhdimisht kundërshtim të fortë ndaj hijabit të grave muslimane në Gjermani. Ata kanë njoftuar dhe kanë bërë thirrje për ndalimin e përdorimit të hijabit, ndërkohë një numër i konsiderueshëm i muslimanëve që jetojnë në Gjermani dëshirojnë të respektohet ligji islam, përfshirë hijabin dhe për gratë muslimane. Nga ana tjetër, dhuna ndaj grave muslimane ka qenë në rritje në Gjermani. Burhan Keçiçi, kreu i Këshillit Islamik Gjerman, thosë se gratë mbuluara janë më të prekshme nga sulmet anti-islamike sesa muslimanët e tjerë. Vlen të përmendet se veprimi i fundit i dhomës së sipër me Gjermanë pas veprimit të fundit të Senatit francez për të vendosur kufizime të reja mbi gratë dhe vajzat muslimane në fushën e hijabit për ndalimin e tij tregon një lëvizje të mirë llogaritur në Evropë për anti-islamizmin dhe presion në rritje ndaj muslimanëve. Në të njëjtën kohë anti-islamizmi dhe përdorimi i dhunës verbale dhe fizike si dhe diskriminimi dhe intensifikimi presionin mbi muslimanët përfshirë këtu edhe fushën e hijabit i arritur shumë në Gjermani. Në vitet 2019 dhe 2020, 950 musliman dhe 901 qendra islamike në Gjermani ishe sulmuar nga anti-islamiket. Qendrimet dhe veprimet e qeverisë dhe institucionet qeveritare si që janë legislatuar në vëndet evropiane si Gjermania dhe Franca, kanë qenë gjithashtu në drejtim të anti-islamizmit dhe presionit në rritje ndaj muslimanëve. Kështu, tendenca në rritje islamofobisë dhe anti-islamizmit në Evropë e ka bërë jetën e komunitetëve muslimane në Evropë gjithnjë e më të vështirë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Parlamenti Gjerman miraton ligji që ndalon hijabin për punonjësit e qeverisë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Ramazan
në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranit të dritës. Profeti i nderuar i Islamit, në lidhje me vlerën e lartë të muajit të bekuar të Ramazanit, ka thënë: Muaji Ramazanit është muaj i faljes së mëkateve dhe lirimit nga dënimi hyjnor. Muaji Ramazanit është muaj i pastrimit dhe kthimit drejt Zotit. Miq të nderuar, ju që keni kaluar një natë prej netëve të katrit me dua dhe lutje dhe me pastërti dhe lehtësinë e brëndshme, keni drejtuar sytë drejt së ardhmes. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: Muaji i Ramazanit është muaji i faljes së mëkateve dhe lirimit nga dënimi hyjnor. Muaji i Ramazanit është muaji i pastrimit dhe kthimit drejt Zotit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: Për këtë muaj janë përmendur atribute dhe karakteristika të ndryshme në transmetimet islame, që secili prej këtyre atributeve dhe karakteristikave meritojnë një vëmendje më të thellë dhe reflektim. Një prej tyre kjo, që muaji i Ramazanit është muaji i pendimit nga mëkati dhe kthimi drejt Zotit. Pendimi do të thotë kthimi nga një rrugë e gabuar, nga një veprim i gabuar dhe nga një mendimi i gabuar. Ndërsa kthimi drejt Zotit ka për qëllim njeriu mëkatar që heqëtor nga mëkati dhe drejtohet në rrugën e Zotit. Ky pendim nga mëkati dhe kthim drejt Zotit natyrisht se përmban në vetvete një domethënie të rëndësishme. Kur kthehemi, ne kthehemi tek rruga e gabuar. Kjo do të thotë se e kemi zbuluar dhe identifikuar pikën e gabuar dhe rrugën e gabuar. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Në këtë pengim, nga mëkati dhe kthim drejt Zotit, hapi i parë është ky, që të kemi vëmendje në gabimin e veprimit, ta kuptojmë ku qëndron problemi i veprimit ton, ku qëndron gabimi ynë, ku qëndron mëkati ynë, kur e kemi bërë këtë neglizhencë. Në muajin e bekuar të Ramazanit, në bazë të aftësisë dhe mundësisë ton, duhet të tregojmë kujdes, duhet të mundohemi të korrigjojmë sa më shumë sjelljen ton, të përmirësojmë të menduarit ton, fjalët tona dhe veprimet që bëjmë në jetën e përditshme. Të kërkojmë dhe të gjejmë gabimet tona dhe pastaj të mënjanojmë ato gabime në sjelljet dhe veprimet tona. Pendimi Taube është në kuptimin e kthimit nga të këqijat në drejtim të të mirave. Pendimi do të thotë heqja e dorë nga mëkati në kohën e tashme dhe marrja e vendimit për të larguar nga ato mëkate edhe në të ardhmen. Me fjalë të tjera, pendimi është po ai pendim nga veprimet dhe sjelljet që janë të përzierja me mëkat dhe kompensimi të këqijave. Kjo do të thotë se njeriu së pari duhet të pastroj veten nga mëkatet e pastaj ta zbukuroj veten me virtyte të larta hyjnore, ashtu sikur që së pari zhvesh rrobat e përlyera nga trupi i tij dhe pastaj vesh rrobat e pastra.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Është transmetuar se Imam Aliu a.s. kishte dëgjuar nga një ndjekës i tij besnik që thoshte, estaghfirullah, a i tha: A e di se çfarë kuptimi ka fjala estaghfirullah? Për të penduar dhe kërkuar falje, ekzistojnë 6 kushte të nevojshme. I pari është pendimi nga mëkati i kaluar. I dyti është marrja e vendimit serioz për të mos përsëritur atë mëkat. I treti është të paguash të drejtën e njerëzve dhe me pastërti të takohesh me Zotin në atë mënyrë që të mos kesh asnjë mëkat. I katërti është të kryesh çdo vepër të obliguar të cilën nuk e ke kryer deri më tani. I pesti përkushtohu që mishi që është krijuar në trupin tënd, në bazë të furnizimit të ndaluar, të shkrihet derisa lëkura të ngjitet në kocka e pastaj të zhvillohet mishi i ri. I gjashti shijoja trupit mundimin që duhet përjetuar gjatë adhurimit, në atë mënyrë që ja ke shijuar atë kënaqësinë e kryerjes së mëkatit. Atëherë thuaj: Estaghfirullah. E në këtë mënyrë kushti i pranimit të pendimit është kompensimi i veprave të obliguara që nuk i ke kryer dhe dhënia e të drejtave të njerëzve. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar është shumë më i rrept në lidhje me të drejtat e njerëzve që janë shkelur ose nuk i janë dhënë. Dhe deri në kohën kur Zoti i të drejtës të mos jeti kënaqur, Zoti i Madhëruar nuk do të kënaqet. Dhe për këtë arsye nuk do të pranoj pendimin e njerëzit mëkatar. Në vazhdim po paraqesim disa çështje të tjera në lidhje me dispozitat e agjërimit dhe çështjen e obligimit të kompensimit për agjërimin e vonuar të muajit të Ramazanit. Në këtë pjesë të edicionit të sotëm do të flasim rreth obligimeve të kompensimit të vonesës së kryerjes së agjërimit dhe sasinë e kompensimit. Ai i cili për ndonjë arsye të caktuar nuk e agjëron muajin e Ramazanit dhe deri në Ramazanin e ardhshëm për shkak të neglizhencës dhe pa ndonjë arsye nuk e kryen agjërimin e vonuar, ai duhet të kryejë pastaj agjërimin e vonuar dhe për çdo ditë të jap kompensim për vonimin e agjërimit. Mirpo, nëse përsëri shtyhet kryerja e agjërimit të vonuar të muajit të Ramazanit për ndonjë arsye të caktuar, siç është udhëtimi, dhe kjo shtyrje të vonohet deri në muajin e ardhshëm të Ramazanit, mjafton që ai të agjëroj ditët e mbetura si agjërimi pa kryer ose i vonuar, dhe nuk e ka për obligim dhënien e kompensimit për shtyrjen e agjërimit të vonuar. Megjithatë, kujdesi kërkon që dhe ai duhet të kryejë agjërimin e vonuar dhe të jap kompensimin. Nëse një person ka bërë niyet në shenjë dhurimi që ta agjëroj një ditë të caktuar, në rast se në atë ditë me qëllim nuk agjëron ose e prish agjërimin, duhet të jap kompensim. Kompensimi për agjërimin e dhuruar është po në atë sasi që përfshin dhënien e ushqimit për 10 persona të varfër ose sigurimin e rrobave për 10 persona, por në rast se personi nuk ka kushte materiale për kryerjen e këtij obligimi, atëherë ai duhet të agjëroj 3 ditë pa ndërprerje. Nëse një person ka harruar se sa ditë agjërimit të vonuar i ka borx, atëherë duhet të agjëroj për aq ditë sa është i sigurt dhe nuk ka nevojë të agjëroj më shumë. Nëse një person i cili për shkak të shtyrjes së agjërimit të vonuar deri në muajin e Ramazanit të vitit të ardhshëm duhet të jap kompensim, në këtë rast ai nuk lirohet nga dhënia e kompensimit dhe duhet të jap kompensim për çdo ditë të agjërimit të cilët e ka vonuar deri në muajin e Ramazanit të vitit të ardhshëm. Vlen të theksohet se dhënia e kompensimit për shtyrjen e kryerjes së agjërimit të vonuar në muajin e Ramazanit, edhe nëse është shtyrë dhe vonuar për disa vite, vetë një herë është obligim dhe me kalimin e viteve të tjera personi nuk ka obligim të jap disa kompensime. Është mirë të dihet se sasia e kompensimit për agjërimin e vonuar është racion ushqim që duhet të jepet për njerëzit e varfër. Përveç kësaj, ai i cili duhet të japë racion ushqimi për çdo ditë, mund të japë kompensimin për disa ditë tek një person i varfër. Besimtar dhe agjërues të nderuar, mirë se erdhët në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit. Në 10 netët për të cilat Zoti i Madhëruar në fillim të surës Fejr është betuar në këto 10 net. Në emër të Zotit, gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit, betohem në agimin dhe në 10 netët. Disa komentues të Kuranit të shenjtë mendojnë se shembulli 10 netëve të lartë përmendura janë 10 netët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, të cilat ndodhen në netët e Kadrit. Këto netë kanë rëndësi shumë të madhe deri në atë mas, sa që profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam urdhëron që në këto 10 netë të mblidhet shtrati i tij në të cilin flinte ai vetë dhe të mbylli në xhami dhe me gëzim të madh qëndronte zgjuar natën dhe kryente adhurimet përkatëse. Dhe shumë prej besimtarve musliman në këtë çështje ndiqnin Hazretin Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Në bazë të kësaj mbyllja në xhamin kryesore Masjid al-Xhame në 10 ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit është vepër e preferuar dhe ka begati dhe dobi të shumta për besimtarin. Ndërsa në një transmetim nga Hazreti Muhammed, thuhet se mbyllja në xhamin në 10 ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit konsiderohet e barabartë me 2 haxhe dhe 2 umre. Sheikh Kuleini në librin e tij Kafi transmeton nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, i cili ka thënë: "Në 10 ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, për çdo natë këndoni këtë dua. Kërkoj strehim tek madhëria e Zotit Fisnik. Nga kjo që të kaloj muajin e Ramazanit ose të dal nga agimi kësaj nate dhe të ketë mbetur ndonjë mëkat i imi pranë teje, mëkat i cili bëhet shkak për dënimin tim." Gjithashtu pas kryerjes së namazit obligativ dhe të preferuar, është rekomanduar të këndohet kjo lutje: O Zot, ajo çfarë ka kaluar nga muaji i Ramazanit dhe ne nuk e mundur ta kryejmë atë detyrë, të lutemi ty ta kryesh atë, dhe na fal neglizhencën tonë gjatë adhurimit e na prano adhurimet tona gjatë muajit të Ramazanit. Mos na dënone për shkak të mëkateve të shumta dhe na vendosne në grupin e atyre që janë futur në mëshirën tënde, dhe jo në grupin e atyre që janë privuar nga mëshira jote. Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. Shpresojmë që me anë të kësaj lutje Zoti i Madhëruar do të na falë mëkatet tona të kaluara dhe të na ruajë ne nga mëkati në muajt e tjerë të bekuar të Ramazanit. Në transmetimet islame është rekomanduar edhe një dua më e gjatë për këto net, që me këtë rast po transmetojmë disa fraza nga ajo dua. O Zot, në librin tënd të shmallur ti ke thënë se muaji i Ramazanit është muaj në të cilin është zbritur Kurani i shenjtë. Kurani i cili është udhëzues për njerëzit që ndanë të vërtetën nga e pavërteta. Me anë të shpalljes së Kuranit të shenjtë në këtë muaj, e ke çmuar dhe vlerësuar këtë muaj, dhe ke bërë të veçantë këtë muaj duke e vendosur natën e Kadrit në të. Natën të cilën e ke bërë më të mirë dhe më të vlefshme se 1000 muaj. O Zot, këto janë ditët e Ramazanit të cilat kanë kaluar dhe këto janë netët e Ramazanit që kanë kaluar. Ti e gjithdijshëm për atë çfarë kemi përjetuar gjatë këtij muaji, prandaj të lutem ty që të dërgosh përshëndetje mbi Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, dhe më largo qenien time nga zjarri i ferrit, dhe me anë të mëshirës tënde më fut mua në parajs. Të lutem ty që të më pranosh lutjen dhe duan time, dhe të më japësh siguri në ditën e frikës nga çdo frikë që më paraqitet mua në ditën e Kiametit. O Zot që e ke zbutur hekurin për profetin Davud dhe ke hequr vuajtjet dhe vështirësitë më dha nga profeti Ejub, dhe ti e ai që ke mënjanuar pikëllimin dhe mërzinë e madhe nga profeti Jakub, dhe ja ke hequr atij pikëllimin për Josefin. Dërgo përshëndetje për Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, përshëndetje e cila është merite e poezitës tënde, dhe më trajto mua në atë mënyrë që është merite jotja, dhe jo në atë mënyrë si që meritoj unë.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutubi, ya jabi'al ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi. Ya dafi'al khutubi, ya jabi'al ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi. Ya ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Shqipëria.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Në këtë program do të shqyrtojmë traditat dhe zakonet e muajit të Ramazanit në Shqipëri. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Shqipëria, zyrtarisht Republika e Shqipërisë, është një vend në gadishullin ballkanik në Evropën juglindore. Kryeqyteti i Shqipërisë është Tirana. Shqipëria ka një popullsi prej rreth 3 milion banorësh, gjuha zyrtare është shqipja dhe 60% e tyre janë musliman. Muslimanët shqiptar gjatë muajit Ramazanit shpjegojnë virtytet e këtij muaji duke shpërndar broshura dhe fletushka dhe në këtë mënyrë mirëpresin Ramazanin. Në një farë mënyre të krishterët ndikohen nga atmosfera mistike e Ramazanit dhe disa prej tyre agjerojnë në këtë muaj bashkë me muslimanët. Unë jam Iliri, një musliman i ri shqiptar. Ne muslimanët shqiptar presim me padurim të shohim gjysmë hënën e Ramazanit. Sa po hëna shihet, tingujt e daulleve nisin të dëgjohen në pjesë të ndryshme të Shqipërisë dhe në këtë mënyrë shpallet zyrtarisht dita e parë e muajit. Festa vazhdon. Ata që i bien daulles janë shumë të dobishëm në festimin e Ramazanit. Një saharist është dikush që i zgjon njerëzit në vaktin e mëngjezit. Ky zakon është i rënjosur, i vjetër dhe i përbashkët me vendet arabe. Saharistët i informojnë muslimanët për kohën e iftarit dhe të saharit, duke luajtur me daullet e tyre në rrugë. Ata, ndërsa luajnë daullet, thonë disa lutje dhe tavashi. Ne, së bashku me qytetarët e tjerë shqiptar, u japim dhurata dhe para këtyre njerëzve që i bien daulles. Një nga zakonet e mira të shqiptarve gjatë muajit të Ramazanit është rritja e dashamirësisë midis njerëzve, veçanërisht muslimanëve dhe të krishterëve. Gjatë këtij muaji, vizitat midis tyre rriten dhe armiqësitë ja lën vendin miqësisë në mënyrë që të krishterët të ndikohen nga atmosfera mistike e Ramazanit dhe disa prej tyre e agjerojnë këtë muaj bashkë me muslimanët dhe duke kuptuar statusin e natës së kadrit, ata e kalojnë natën duke qëndruar zgjuar dhe duke u lutur. Për shekuj me radhë, muslimanët në Shqipëri kanë njoftuar fillimin dhe mbarimin e muajit të Ramazanit duke recituar poezi tradicionale të mbetura nga Perandoria Osmane. Për shekuj me radhë, antarët e komunitetit musliman Rom, që datojnë që nga Perandoria Osmane, kanë njoftuar fillimin dhe mbarimin e kohës së agjërimit duke recituar poezi tradicionale. Ata ngjiten e zbresin rrugëve çdo ditë të Ramazanit dhe u bien daulleve dhe veglave muzikore si daullja lodër. Daullja lodër është instrument muzikor i punuar me dorë. Në fakt, është një lloj daulle cilindrike e dyanshme e bërë nga lëkura e dhis ose e deleve. Familjet muslimane shpesh i ftojnë këta poet dhe muzikant në shtëpitë e tyre për të festuar ardhin e iftarit duke recituar poezi tradicionale.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një nga tradita tona të mira është pastrimi shtëpive tona para fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Artistët shqiptar festojnë në rrugë çdo ditë të muajit të Ramazanit këtë muaj me vegla të bëra me dorë, me lëkurë, dhije ose delesh, dhe ne muslimanët i ftojmë ata në shtëpitë tona për të kënduar poezi tradicionale dhe për të festuar iftarin. Qytetarët përgëzohen në të gjithë qytetin me mesazhin urues të Ramazanit. Të gjitha qytetet janë të zbukuruara kudo me frazën "Mirë se vjen Ramazan". Një traditë tjetër e denjë muajit Ramazanit në Shqipëri është leximi i Kur'anit famëlart në xhami. Në ditët e para të këtij muaji, hoxhallarët e xhamive përgatiten për përfundimin e plotë të shpalljes duke lexuar një pjesë të Kur'anit pas namazit të drekës dhe besimtarët shqiptar e shoqërojnë atë. Në historinë e vendit ton, nga viti 1967 deri në vitin 1991, ritet fetare ishin të ndaluara. Kjo bëri që besimtarët e përkushtuar në çdo fe të kryenin ritualet fshehurazi. Deri në fillimin e viteve 90, me heqjen e ndalimeve dhe kufizimeve, ritet fetare lulzuan përsëri dhe agjërimi u pranua ligjërisht si një detyrë fetare. Në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit, ne jemi mësuar të shkojmë në xhami dhe t'i lutemi Zotit. Në netët e muajit të shenjtë të Ramazanit, ne falim lutjen e natës, lexojmë Kur'anin, mbajmë takime dhe studiojmë ngjarjet e vendeve islamike dhe i trajtojmë problemet e vëllezërve tan musliman. Në librat e historisë shqiptare është shkruar se Enver Hoxha shkatëroi 1700 xhami, 200 husejnie dhe shkolla fetare gjatë sundimit të ti nga vitin 1924 deri në vitin 1985. Në të gjithë vendin, përveç një xhamie, e cila është xhamia qendrore e qytetit, nuk ishte mbetur asnjë xhami tjetër, që natyrisht shteti në atë kohë e shndroi atë në muze. Përveç kësaj, ai shkatëroi të gjitha librat fetar dhe në vitin 1967 ai miratoi një ligj që ndalonte besimet fetare dhe kushdo që kryente një nga ritet fetare, të tilla si lutja ose agjërimi ose leximi i Kur'anit ose shtypja një figure të imamëve, dënohej deri në 20 vite burg. Prandaj ne kemi qenë dëshmitar të asaj që shumë udhëheqës fetar dhe njerëz të zakonshëm u dënuan me burgim. Krimi i tyre ishte se ata i mbanin librat islamik ose luteshin në fshehtësi. Mira musliman protestuan ndaj kësaj gjendje dhe ata u vran. Gjatë asaj periudhe, dashuria për imamët dhe islamin u kthye në një peng keqardhës për muslimanët. Pikërisht ky peng, pas vdekjes së Enver Hoxhës, shkaktoi revoltimin e të gjithëve dhe përmbysjen e sistemit komunist, duke shpallur lirinë fetare dhe sistemin republikan. Pas këtyre ngjarjeve, shumë vende muslimane u erdhën në ndihmë muslimanëve shqiptar dhe ndërtuan shumë xhami. Gjatë asaj kohe, rreth 300 xhami u rindërtuan dhe 10 shkolla fetare u krijuan dhe shumë studentëve u janë dhënë bursa për të studiuar në vendet islamike. Sot ka më shumë se 1500 xhami në vend, ku më e rëndësishme për të cilave është në kryeqytetin shqiptar, në Tiranë dhe në qytete të tjera si Shkodra, Elbasani, Kavaja dhe Durrësi. Iftari është një traditë e fortë në Shqipëri. Disa të krishterë ftojnë muslimanët agjërues në iftar dhe muslimanët e prishin agjërimin duke marrë pjesë në atë iftar. Dashuria dhe uniteti midis muslimanëve dhe të krishterëve është karakteristika jonë dhe kjo na dallon nga pjesë të tjera të botës. Qyteti ynë, Tirana, është një qytet i gjallë dhe i harreshëm. Në shtëpitë e shqiptarëve, në tryezat e iftarit shërbehet një shumëllojshmëri e madhe gatimesh. Gjella me fasule është një nga gjellët më të njohura mes shqiptarëve. Përbërësit e tij janë fasulet, qepët, vaj ullirit, domatet, nenexhiku dhe erzat pikante. Një pjatë gjellë është mishi i viçit me arra. Përbërësit e kësaj gjelle interesante janë vezët, hudra, gjalpi, viçi dhe arrat e coptuara. Ushqim jashtëzakonisht i shijshëm që mund ta gjeni në shumicën e restoranteve në Tiranë. Programet e iftarit në kolektiv, duke ushqyer nevojtarët, madje dhe jo muslimanët, dhe mbajtja lutjeve dhe leximi i Kuranit të shenjtë janë programe të zakonshme të muajit Ramazanit në Shqipëri. Muslimanët shqiptare konsiderojnë natën e 27 Ramazanit si natën e Kadrit dhe natë gjatë gjithë natës qëndrojnë zgjuar. Lutjet e Fitr Bajramit drejtohen nga udhëheqësit e komunitetit musliman shqiptar. Komiteti Musliman është organizatori zyrtar i çështjeve fetare në Shqipëri. Lutjet e Fitr Bajramit janë gjithashtu pjesë e një programi të veçantë fetar në Shqipëri, të organizuar nga ky komitet. Një tjetër ngjarje e Fitr Bajramit në Shqipëri është takimi dhe vizita e grupeve dhe personaliteteve fetare, kulturore dhe politike me kryetarin e Komitetit të Muslimanëve dhe të liderëve fetar. Një nga kujtimet e mia më të dashura është ceremonia e lavdishme e Fitr Bajramit, e cila zakonisht mbahet në sheshin Skënderbej, pranë xhamis e Thembeu. Skënderbeu është një nga heronjt kombëtar të Shqipërisë. Kjo xhami i përket shekullit të 18 dhe është një nga simbolet më të spikatura të pranisë së Islamit në historinë e Shqipërisë. Unë sapo isha bërë musliman dhe kujtoj mirë lutin e parë të Fitr Bajramit në Shqipëri. Në sheshin Skënderbej, një turmë relativisht e madhe burrash dhe grash ishin mbledhur në shesh që nga ora 6 e mëngjesit dhe turma shtohej çdo moment deri në fillimin e lutjes. Mbaj mend që në vendin e lutjes ishte e dukshme një fotografi e qabes pas që minberi prej druri me zbukurime të bukura shumë gjyrshe në çatin e xhamis dhe disa pika të tjera të sheshit. Në fund të namazit, qielli i sheshit Skënderbe u ndriçua duke lëshuar fishek zjarr. Pas ceremonisë në sheshu lëshuan balonat së bashku me një numër palumbash në shenjë lumturie, paqe dhe lirie. Pranë statujës së Skënderbeut ishte vendosur një stend librash dhe një tryezë me ëmbëlsirë për të pritur besimtarët. E kuptoj shumë mirë bukurinë e kësaj dite dhe çdo vit, duke kujtuar, më kujtohet qetësia e zemrës dhe më shtohet dhe gëzimi i asaj dite.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.